Kæmi suður, Viktor Orri Valkars.
Hörlega fórseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Varðandi tveggja ára markmiðið, þá það ákveðið lágmarksviðmið og ekkert því til fyrirstöðu að þetta hlutfall yrði áfram eftir tvö ár nýtt til að í sömu málaflokka og ég myndi styðja það og ég verð nú bara að segja það að ég algjörlega opinn fyrir því persónulega að þetta tímabil væri til dæmis lengt í frumvarpinu. Það ekkert grundvallaratriði fyrir mér, þessi tvö ár, þrjú ár, eitthvað slíkt. Mér skilst að sé bara að hugsa það sem ákveðin tilrauna tímabil. Ég tel að ég myndi styðja frumvarp háttvirts þingmanns þessa hækkun óháð núverandi frumvarpinu sem hér ræðir. Hafði einmitt heyrt af því frumvarpi og já, líst vel á það. Og auðvitað er þetta ákveðin mótvegis aðgerð hugsuð. Þannig að eins og ég hef sagt, held ég hér áður, þá efast ég ekki að áfengisneysla almennt muni að öllum líkindum aukast á Íslandi. Ég hef ákveðnir efasendir að alkoholismi myndi aukast eða ákveðin óhófleg neysla myndi aukast, en mér finnst alveg þess virði, sérstaklega þegar við erum að ræða svona umdilda breytingu, að koma til móts við þessar mjög svona eðlilegu bara og skiljanlegu áhyggjur og með því að auka hérna framleið og eins og ég segi, ég myndi vera fylgjandi í hvort þið er þannig að það ég, já, sé ekki títil fyrirstu. Takk.
Þá veitir andsvara nýju, háttvirtur sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Elsa